Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pritet që javën e ardhshme Bashkimi Evropian do ta nënshkruaj më së ardhmi me Kosovën, thonë zyrtarët e BE-s. Seanca e Kuvendit të Kosovës mbahet të premten, por opozita shprehet se nuk është mirë të mbahet kjo seancë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nënshkruar një marrëveshje për evitim të incidenteve ajrore në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pritet që Bashkimi Evropian ta nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën javën e ardhshme, duke hapur rrugën për integrim të Kosovës në bllokun e 28 vendeve evropiane, kanë thënë mbrëmës zyrtarët. Kosova i ka përfunduar bisedimet me BE-n për marrëveshjen e stabilizim asociimit në korrik të vitit 2014, që paraqet një hap në rrugën ka hëntarësimin në Bashkimin Evropian, që mund të bartë me vete përfitime ekonomike. Zyrtarët thanë se përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s, Federica Mogherini dhe Johannes Hahn, komisionar për politikën evropiane të fqinjësisë dhe për negociata për zgjerim, javën e ardhshme do ta nënshkruajnë më së ardhmi me Kosovën, thanë zyrtarët. Ajo do të bëhet fuqiplot vitin e ardhshëm. Nënshkrimi marrëveshjes do të riforcoj perspektiven evropiane të Kosovës dhe do të ndihmojë në stabilizimin e brendshëm, tha një zyrtar i BE-s. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka hedhur poshtë raportet se ushtarët e saj aktualisht janë vrarë në Siri gjatë luftimeve. Në komentet e ministrisë të transmetuara nga agjencia TASS, theksohet se lidhur me raportet e paraqitura në mediat e jashtme, lidhur me dyshimet për vdekje të ushtarëve rusë në Siri, ne themi se atje nuk ka pasur viktima në mesin ushtarëve të forcave të armatosura ruse në Siri. Agjencia Reuters se dje ka cituar një burim të lartë ushtarak proqeveritar në Siri, që ka thënë se rusët kishin luftuar së bashku me forcat e qeverisë së Sirisë, kur një predh i kishte goditur pozicionet e tyre në provincën bregdetare Latakia. Pentagoni thot se Moska dhe Washingtoni e kanë nënshkruar një marrëveshje për minimizimin e rrezikut nga incidentet në hapësirën ajrore të Sirisë. Zëdhënës i Pentagonit, Peter Cook, tha se marrëveshja është nënshkruar mbrëm. Më herët këtë muaj, Rusia i ka filluar sulmet ajrore në bashkëpunim me qeverinë e Sirisë. Shtetet e Bashkuara e udhëheqin koalicionin ndërkombëtar, i cili po ndërmerr sulme ajrore kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Zëvendës e presidenti Amerikan Joe Biden, në një ndryshim të pazakonshëm, tha se në maj të vitit të 2011 e kishte këshilluar presidentin Barack Obama që t'i vazhdonte planet për aksionin nga i cili është vrarë lideri Al-Qaides Osama Bin Laden. Ia thash ati opinionin tim, se mendoj se ai duhet të shkonte, por le ta ndiqte instiktin e ti, tha mbrëm vonë Joe Biden në Universitetin e George Washington. Më herët të zoti Biden kishte thënë se kishte këshilluar Obamën kundër miratimit të aksionit në vitin 2011, pa i ndërmarr hapat e mëtejshëm për të verifikuar se Bin Ladeni ishte i pranishëm në kompleksin në Pakistan, ku ai përfundimisht ishte vrarë. Këto komente u bën derisa zëvendës presidenti Biden po e shqyrton mundësinë e pjesëmarrjes në garën e demokratëve për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara në vitin 2016. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, derisa kryesia kuvendit të Kosovës se dje ka vendosur që seanca kuvendit, që është ndërprerë disa herë nga opozita, të vazhdoj të premten më 23 tetor, opozita shprehet të vendosur që ta blokoj kuvendin. Opozita kërkon që qeveria e Kosovës të tërheq marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe marrëveshjen për demarkacionin e vijës kufitare me Malin e Zi. Qeveria e Kosovës këto kërkesa i konsideron të papranueshme. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha para gazetarëve se ka besim që opozita dhe opozita do të arrinë që të kryejnë obligimet kushtetuese në seancën e ardhshme dhe siç u shpreh ai, çdo komunikim të bëhet përmes dialogut parlamentar.
Prandaj, ne kemi vazhdimin në seancën. Opozita dhe opozita janë pjesë e veprimit institucional të Kosovës, sojmë shumë se bashkarisht do të arrinë që të përqejmë mesazhin të qytetarëve të Republikës Kosovës se Kuvendi veçanërisht është duke i kryer obligimet e veta kushtetuese ligjore para qytetarëve të vet.
Liderët e tri partive politike të Kosovës në opozitë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, pas takimit të zhvilluar me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, thanë se nuk kanë lëvizur nga qëndrimet e tyre të deritashme. Pas takimit me zonjën Jahjaga, kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visa Rymeri tha se marrëveshjet e arritura në Bruksel janë të papranueshme.
Marrëveshjet me Serbinë të arritura në Bruksel dhe marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi janë marrëveshje të cilat domosdoshmërisht duhet të hidhen poshtë dhe janë marrëveshje të cilat nuk do të gjejnë zbatim në Republikën e Kosovës, sepse këto dy marrëveshje e rënojnë dhe falimentojnë edhe Republikën, po e cenojnë dhe cungojnë edhe territorin e Republikës dhe si tila janë papranueshme për Kosovën.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radina, i ka bërë thirrje kryetarit të kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, që të mos thrasë seancë të re, pasi që sipas tij gjendja mund të përkeqësohet.
Gabim i madh me u insistuar me u thirrë seancat e parlamentit, derisa nuk është marrë vendim për anulimin e marrëveshjeve, nikosisht që është një gabim shumë i madh i qeverisë, përdorimi i policisë e i prokurorisë me disiplinu opozitën. Është e pakuptim me ndërmarrë një represion policor, prokurorial ndaj deputetëve të zgjedhur, e në të njëjtën kohë me insistu me u thirrë seancë. I kemi shpjeguar dhe presidentes se një veprim i tillë ose vendimi me thirrje seancë, me insistu me mbajtje seancë, do të jetë vendim për përshkallëzim më të gjendjes në vend.
Edhe Fatmir Limaj, kryetari i partisë Nisma për Kosovën, u shpreh se koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk duhet të ndërmarrin veprime që mund të tensionojnë situatën politike në të cilën ndodhet Kosova.
Pavarësisht se koalicioni qeverisës mundohet ta shë çdo gjë normale, sepse ky koalicion çdo gjë e shet e numër, prandaj ata mendojnë që s'ka krizë, për ta ka krizë vetëm se s'ka numër. Se kuptojnë gjendjen në zonën e vendit. Se dojnë se qëfar dhe ka marveshje dëmshme kanë bërë për vendin. Gjithashtu do të shojmë rolin e akteve sovërte, se rezisht janë të interesuar për të kuptuar seriozitetin cilën gjendjen sot vendi ynë dhe për të marrë hapa desh gjithës e krizës.
Kryeministri Isa Mustafa ka vlerësuar se në Kosovë nuk ka krizë politike, por ka një tentativ të opozitës që të marrë pushtetin me mjete jo demokratike. Tërheqja në shkrimeve nga kryeministri Isa Mustafa dhe qeveria e Kosovës janë cilësuar të papranueshme. Për radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam në kronikën e kolegu Tarton, tekstin e së cilës se mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, vazhdojnë tensionet në ndërmjet qeverisë dhe opozitës në Kosovë. Çka shkruajnë sot të gazetat për këto raporte, Zenel?
E përditshmja koha ditore, Fatmir vlerëson se opozita kosovare e bashkuar jo në alternativë për vendin, por në interesa pushtetare dhe drejtuar nga vetëvendosje, po synon për mbysjen që të krijohen parakushtet që Republika e Kosovës të rrëshqasë në kaos, për të krijuar si shtuat rrethana të ndërkombëtare për ndërrimin e kufive, për të realizuar idenë serbiane për përkufizimin me Shqipërinë. Në këtë mësymje, sipas kohës ditore, Lëvizja Vetëvendosje pari synon të gryje nga brenda projektin ndërkombëtar dhe vetë parimin e shtetit shumë etnik, her duke mbajtur qëndrim armiqësor ndaj Republikës së Kosovës, her duke kamufluar këtë mësymje kundër saj. Në këtë kontekst, gazeta sekson se opozita kosovare po e hesht fare hapjen e kapitullit 35 të negociatave mes Bashkimit Evropian dhe Serbisë, sepse, siç nënvizon koha ditore, në shumë aspekte ai u arrëzon teorit konspirative që i kanë ngre përmes propagandimit se asociacioni është mini shtet në shtetin e Kosovës. Si që nënvizon gazeta, kapitulli 35 e relativizon edhe asociacionin nga se autoritetet komunale në verit Kosovës obligohen që të respektojnë plotësisht legislacionin e Kosovës në të gjitha fushat. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime për çështjen e ndihmës së ndërkombëtarëve për kapërcimin e kësaj situate të tensionuar. A ka ndonjë lëvizje në këtë aspekt sipas gazetave, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshme së zëri profesuesit e vendeve të Quintit në Prishtinë nuk do të ndërhyjnë në zgjidhjen e siç thuhet krizës politike në kuvendin e Kosovës, pavarësisht se pozite opozit në kuvend nuk po arrin pajtimin për vazhdimin e seancave. Në këtë kontekst, ambasadorja gjermane në Prishtinë Angelika Vjec i ka thënë të përditshme zëri se qytetarët e Kosovës kanë shumë probleme tjera dhe ky fakt si pasaj do duhet ishte argumenti mjaftueshëm që përfaqësuesit e popullit ta tejkalojnë këtë situatë. Ambasadorja Gjermane Vjec ka theksuar se shumë njerëz këtu janë të detyruar të konfrontohen me problemet të tjera, krejtësisht, dhe kjo si pasaj do duhet ishte përgjegjësi dhe obligimi mjaftueshëm për përfaqësuesit e zgjedhur të popullit. Diplomatia Gjermane në Kosovë, Angelika Vjec, një herësh ka mbështetur ndërhyrjen e presidentes Ativete Ajaga për gjetjen e një zgjidhje që do të mundësonte te kalimin e kësaj situate, shkruan postierash në këtë temë për ditëmja zëri. Patmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme, Kosova sot shkoqisin pjesë nga një shkrim që ka për fokus, si shtuhet, dekriminalizimin. Gazeta e konsideron përgjegjëse për degradimin e shtetit Partinë Demokratike të Kosovës, e cila në qeverisjen e saj me partnerët përfshir edhe LDK-n servile kanë marrë pjesën e tyre kriminale të pushtetit, duke instaluar kështu sistemin korruptiv të votës, tenderomanin, nepotizmin, rrjetin e klientelizmit dhe abuzimin me paran publike. Gazeta Kosova sot konsideron se qytetarët duhet të japin fund këtij sundimi dhe abuzimi njëkohësisht, sepse kjo kast politike po bën luks me paran publike, ndërsa shumica e popullatës me mbijeton muajin.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Të dielën vonë në Dresden të Gjermanisë kanë shpërthyer për leshje gjatë një tubimi ku shënohej për vjetori i parë i lëvizjes Pediga, pasi kundërshtarët e kësaj lëvizjeje po ashtu e kanë mbajtur demonstratën e tyre. Pediga e ka shënuar një vjetorin e paraqitjes së kësaj lëvizjeje, që është kundër imigrantëve. Lëvizja Pediga, që do thotë Evropianet Patriot kundër islamizimit të perëndimit, tha se në tubimin e saj kanë marrë pjesë ndërmjet të 15,000 e deri në 20,000 vetë. Një herësh afro 19,000 njerëz janë mbledhur në disa lokacione në qendër të qytetit të Dresdenit për të protestuar kundër lëvizjes Pediga nën sloganin Zemër në vend të urrejtjes, kanë thënë organizuesit. Mbështetësit e lëvizjes Pediga kishin hedhur fishek zjarre kundër policisë. Ka pasur dhunë të shpërndarë dhe të izoluar gjatë natës, derisa grupet të vogla të pjesëtarëve të Pedigës dhe kundërshtarët e kësaj lëvizjeje janë përleshur në rrugët të Dresdenit, ka thënë policia. Policia ka pasur të gatshme topa ujë, por nuk i ka përdorë. Policia tha se një person është dërguar në spital, ndërsa një demonstrues kundër Pedigës është arrestuar. Tubimi Pedigës është mbajtur afër ndërtesës së Semper Opera House, që është e njohur në Dresden, ndërsa në mënyrë elektronike janë paraqitur mesazhe në mesin e të cilëve e dhaj se ne nuk jemi skenë për jo tolerancë. Një protestuese kundër lëvizjes Pediga tha se është e turpshme që kjo lëvizje ka mbështetje në Dresden.
Also ich habe ein paar mal dagegen auch
Tashmë kam demonstruar disa herë kundër saj, po ashtu edhe në Berlin, dhe më duket e turpshme që Pediga është aq e popularizuar këtu në Dresden. Më tepër se e turpshme, tha Menza Shram, protestuese kundër Pedigës. Pediga, që kishte humbur mjaft të mbështetës kohëve të fundit për shkak të ndarjeve të brendshme, aktualisht e ka fituar një shtytje, derisa më tepër gjerman po shprehin shqetësime për vendimin e qeverisë për të zbutur rregullat e azilit për ata që ikin nga luftrat dhe persekutimi në lindjen e mesme dhe në Afrikë, raporton agjencia DPA. Policia i kishte vendosur më se 1000 pjesëtar të saj për të siguruar tubimet në Dresden, duke i ftuar për ndihmë dhe koleget nga rajonet e tjera të Gjermanisë. Një zëdhënësi kancelares gjermane, Angela Merkel, tha se ajo beson se protestat e organizuara nga Pediga kanë urrejtje në zemër të tyre. Jürgen Kasek është lider rajonal i Partisë të Gjelbërve në Gjermani.
Ne
kemi përjetuar një vit në të cilin ndarjet janë filluar më tepër në shoqërinë gjermane, një vit në të cilin situata është bërë më radikale, dhe ku secili që shpreh qëndrim të kundërt, përfaqësuesit e medjave për shembull, ata nuk janë të sigurt në rrugë ditën e hënë, kur Pediga zakonisht i mban tubimet. Rrjedhimisht besoj se është te të rëndësishme dhe domosdoshme të dërgohet mesazh i qartë se duhet të ketë kundërshtim ndaj qasjeve që janë armiqësore kundër qenieve njerëzore, tha Jürgen Kasek. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Pritet që javën e ardhshme Bashkimi Evropian do ta nënshkruajë më së ardhmi me Kosovën, thanë zyrtarët e BE-s. Seanca e Kuvendit të Kosovës mbahet të premten, por opozita shprehet se nuk është mirë të mbahet kjo seancë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.